สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบชุดวิชา51304ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลเรื่องคุณธรรมกับพยาบาลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการพัฒนาคุณค่าของมนุษย์นอกจากจะต้องพัฒนาทางด้านสติปัญญาแล้วทางด้านจิตใจก็ควรจะได้รับการพัฒนาเช่นกันนะคะการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ควรเริ่มตั้งแต่การสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่ตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมงานการพยาบาลเป็นงานหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณธรรมเป็นสำคัญเพราะผู้ปฏิบัติงานพยาบาลเป็นผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการแก่เพื่อนมนุษย์นับตั้งแต่เกิดแก่เจ็บและตายนะคะซึ่งรายการในวันนี้เราได้เรียนเชิญคุณอุดมสุภาไตรอดีตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยมาให้ความรู้กันในเรื่องคุณธรรมกับพยาบาลกับเรานะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอุดมคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นนะคะขอให้คุณอุดมช่วยกรุณาอธิบายถึงความหมายของคุณธรรมนะคะว่ามีความหมายอย่างไรคะ
คุณธรรมเนี่ยนะคะก็หมายถึงสภาวะความถูกต้องความจริงและความดีในความคิดจิตใจและความประพฤติของมนุษย์คุณธรรมนี่ก็เป็นเรื่องของความคิดความเห็นความรู้สึกของมนุษย์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติจุดมุ่งหมายของชีวิตแล้วก็เจตจำนงที่เป็นคุณประโยชน์ด้วยการเอื้ออำนวยต่อจุดมุ่งหมายนั้นบุคคลใดก็ตามจะมีคุณธรรมหรือไม่อาจจะพิจารณาได้จากคุณสมบัติ2ประการคือ1ความรู้และความเคารพในความจริงและความถูกต้องและความดี2การประพฤติการปฏิบัติต่อผู้อื่นและตนเองด้วยเจตนาที่เคารพในความจริงและความถูกต้องและความดีค่ะ
ค่ะในเรื่องของความสำคัญของคุณธรรมในงานพยาบาลนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
เนื่องจากว่าการพยาบาลเนี่ยนะคะมันเป็นการบริการด้านสุขภาพทั้งหมายเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ตามกระบวนการวงจรชีวิตนับตั้งแต่เกิดแก่เจ็บและตายทั้งในด้านสรีระจิตตะวิญญาณและสังคมของผู้รับบริการการพยาบาลเป็นการปฏิบัติเพื่อมนุษยธรรมพยาบาลผู้ปฏิบัติวิชาชีพจึงมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนคุณธรรมแล้วก็ช่วยพิทักษ์คุณธรรมและสิทธิมนุษยชนของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคุณธรรมนี่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญซึ่งจะช่วยให้พยาบาลเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นถึงความต้องการทางจิตวิญญาณและธรรมชาติแวดล้อมของผู้รับบริการและมีความเคารพในสิทธิมนุษยชนได้ดียิ่งขึ้นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับพยาบาลและวิชาชีพการบาลตามที่อาจารย์ละออคุณตังกูลได้กล่าวไว้นะคะว่าจริยธรรมที่คุณธรรมที่สำคัญนะคะของพยาบาลนี่หรือวิชาชีพการพยาบาลนี่ก็คือความรักเพื่อนมนุษย์ความรักในความจริงและความเป็นธรรมและความเคารพตนเองนี่ลักษณะคุณธรรมทั้ง3ประการเนี่ยเป็นคุณธรรมที่พยาบาลให้บริการแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตามีความเอื้ออาทรห่วงใยต่อสิ่งที่มีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์คิดถึงใจเขาใจเราเคารพในคุณค่าของทุกชีวิตช่วยเหลือผู้ที่มารับบริการด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถร่วมมือและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมมีความอดทนและให้ภัยส่วนความรักในความจริงและความเป็นธรรมนั้นจะทำให้พยาบาลใฝ่รู้แสวงหาข้อมูลและข้อเท็จจริงศึกษาให้รู้จักธรรมชาติของชีวิตและสังคมเพื่อสามารถตัดสินใจกระทำการได้อย่างมีเหตุผลและถูกต้องเคารพในสิทธิและความเสมอภาคของบุคคลมีความหนักแน่นรอบคอบซื่อตรงจริงใจไม่หลอกลวงให้กับผู้อื่นสำหรับความเคารพในตนเองนั้นเป็นคุณธรรมที่บุคคลยึดมั่นในสัจจะมีอุดมการณ์ซื่อต่อตนเองและผู้อื่นมีความอุตสาหะวิริยะมุมนะและอดทนเคารพตนเองสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้พยาบาลเราสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและเคารพในตามสิทธิและความต้องการของผู้รับบริการนอกจากนี้นะคะคุณธรรมก็จะช่วยให้พยาบาลสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขดังนั้นคุณธรรมจึงมีความสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพของพยาบาลเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ค่ะจากที่คุณอุดมได้กล่าวมานั้นนะคะนับว่าคุณธรรมมีความสำคัญต่องานพยาบาลมากทีเดียวนะคะแล้วสำหรับปัญหาด้านคุณธรรมในการปฏิบัติงานพยาบาลนั้นล่ะคะว่ามีหรือไม่อย่างไรคะ
เนื่องจากว่าพยาบาลเนี่ยนะคะก็ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่มบุคคลก็ย่อมมีปัญหาในการดำเนินงานบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าปัญหานั้นไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างปกติธรรมดาสำหรับปัญหาด้านคุณธรรมในการปฏิบัติงานของพยาบาลมีปัจจัยหลายอย่างค่ะเช่น อันนี้ต้องขอกล่าวถึงปัจจัยซะก่อนนะคะมีปัจจัยทางสังคมแล้วก็ปัจจัยด้านตัวผู้รับบริการตัวพยาบาลเองปัจจัยทางด้านหน่วยงานหรือองค์การรวมทั้งปัจจัยผู้ร่วมงานสาขาจากผู้ร่วมงานสาขาวิชาชีพอื่นในด้านปัจจัยทางสังคมเนี่ยนะฮะที่มันจะก่อให้เกิดปัญหาก็ได้แก่ว่าภาพลักษณ์ของพยาบาลเนี่ยสังคมมองภาพลักษณ์ของพยาบาลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาลนี่ค่อนข้างสูงเป็นต้นว่าพยาบาลจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงมีความเมตตากรุณามีความเห็นอกเห็นใจมีความเสียสละอดทนมีความอ่อนโยนสุภาพนุ่มนวลพยาบาลจะต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถแต่ว่าสภาพการทำงานของพยาบาลหรือการบริการทางด้านสุขภาพของพยาบาลนั้นก็บางทีอาจจะไม่สนองต่อผู้รับบริการก็ได้เช่นมีผู้บริการมามากแล้วก็มีพยาบาลจำนวนน้อยขาดสิ่งเอื้ออำนวยต่อการบริการก็ก่อให้เกิดปัญหาทางการปฏิบัติการพยาบาลได้เรื่องที่สองก็เป็นปัจจัยทางด้านผู้รับบริการผู้รับบริการนี่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลอันนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ปุถุชนนะคะซึ่งในบางกรณีก็ผู้รับบริการบางคนอาจจะมีอคติต่อวิชาชีพการบาลหรือขาดความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการรักษาพยาบาลในแผนการรักษาพยาบาลก็ทำให้ไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ขาดความอดทนหรือว่าเรียกร้องนะคะเรียกร้องที่จะให้เป็นตามที่ผู้รับบริการปรารถนาก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งไม่พอใจได้ปัจจัยอีกด้านหนึ่งคือด้านพยาบาลพยาบาลบางคนอาจจะขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความบกพร่องคุณธรรมอย่างเช่นว่ามีการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมการพูดจาการปฏิบัติการพยาบาลไม่ตรงกับหลักวิชาการไม่มีความจริงใจไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อันนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้นะคะปัจจัยอีกอันก็คือปัจจัยที่เกิดจากหน่วยงานหรือองค์การในระบบบริการของหน่วยงานหรือองค์การเนี่ยมันอาจจะในบางหน่วยงานหรือบางองค์การอาจจะไม่ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่พยาบาลสภาพการทำงานก็ที่หนักขาดโอกาสก้าวหน้าในการทำงานหรือได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มกับคุ้มค่ากับการทำงานนะฮะก็ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายขาดกำลังใจและขาดความกระตือรือร้นเกิดขึ้นได้นะคะนี่ในประการสุดท้ายทัศนคติจากผู้ร่วมงานนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญพยาบาลนี่จะได้รับการยอมรับการให้เกียรติและความร่วมมือจากผู้ร่วมงานทั้งในร่วมงานของพยาบาลกันเองหรือจากสาขาวิชาชีพอื่นก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจมีความมั่นใจในตนเองแต่ถ้าเผื่อไม่ได้รับในสิ่งดังกล่าวก็อาจนำมาซึ่งความรู้สึกขัดแย้งแล้วก็ตอบโต้ไม่ร่วมมือเป็นต้นทีนี้การปฏิบัติการพยาบาลเนี่ยถ้าเผื่อในเกิดสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะก็จะทำให้บกพร่องในคุณธรรมแล้วก็การบริการก็จะไม่มีคุณภาพนะคะที่ดีอย่างที่ควรจะเป็นปัญหาทางคุณธรรมนะคะที่พบมากในการพยาบาลนี่ก็มันเป็นผลของสภาวะที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีความต้องการนะฮะต้องการที่จะเพื่อตนเองแล้วก็เพื่อวิชาชีพมีสูงมากซึ่งจะเป็นสภาวะที่ขัดแย้งในจุดมุ่งหมายของวิชาชีพของชีวิตพยาบาลก็ได้แล้วก็อีกประการหนึ่งปัญหาในทางมนุษยสัมพันธ์ในการพยาบาลก็เป็นปัญหาที่พบมากเช่นเดียวกันซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดจากกับเพื่อนร่วมงานจากผู้ป่วยแล้วก็จากผู้ร่วมวิชาชีพหรือว่า กับผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆนี่มันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้แล้วก็ปัญหาด้านจริยธรรมในการปัญหาด้านคุณธรรมในการพยาบาลนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อพยาบาลผู้ให้บริการวิชาชีพเนี่ยมีความบกพร่องในคุณธรรมซึ่งอาจจะตระหนักโดยกลุ่มพยาบาลเองหรือเกิดจากการประเมินผลพฤติกรรมที่บกพร่องของพยาบาลโดยประชาชนผู้ให้บริการความบกพร่องในคุณธรรมที่เกิดขึ้นนี้อาจจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่คนประชาชนทั่วไปอาจจะสังเกตเห็นได้ง่ายอย่างเช่นความเฉยเมยไม่เข้าใจสายผู้รับบริการหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมที่ก่อผลซึ่งคนทั่วไปจะรู้ได้หรือยากได้เกิดขึ้นหรือเกิดเป็นสาเหตุของผลนั้นๆเช่นปัญหาในเรื่องของการเขียนรายงานเทสปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้ก็มันย่อมขึ้นอยู่กับคุณธรรมและมโนธรรมของพยาบาลวิชาชีพที่จะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็นะ
คะค่ะเมื่อมีปัญหาแล้วนะคะเราจะมีแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรมของพยาบาลนี้อย่างไรคะ
ในการแก้ไขนี่คะก็จะขอพูดรวมไปกับการพัฒนาด้วยนะคะประการแรกทีเดียวนะคะในการแก้ไขเนี่ยมันก็ต้องมีการพยาบาลนี่จะต้องพัฒนาตนเองทั้งในด้านพุทธพิสัยเจตพิสัยและทักษะพิสัยคือจะต้องฝึกตนเองพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความสามารถแล้วก็ความคิดแล้วก็มีความฝึกให้มีความมีวิญญาณของพยาบาลนะคะแล้วก็รวมทั้งในทักษะพิสัยก็ในการที่ฝึกทักษะอะไรต่างๆเพื่อให้การบริการนั้นเกิดคุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะการให้มาตนเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับบานเพราะว่าจะไม่มีใครจะมาฝึกนะคะให้ได้ดีเท่ากับตัวของตัวเองตัวพยาบาลเองที่จะต้องทำการฝึกนะคะโดยการวิเคราะห์ตนเองและฝึกในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อจะได้ให้การปฏิบัติการพยาบาลนั้นมีคุณภาพดียิ่งขึ้น อีกทางแก้ไขอีกประการหนึ่งก็คือการช่วยส่งเสริมพัฒนาการของผู้อื่นในฐานะผู้บริหารสิ่งแวดล้อมโดยการเน้นถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารในการพัฒนาบุคคลรวมทั้งหลักการส่งเสริมขวัญหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมะของผู้บริหารประการที่3นะคะซึ่งจะเป็นซึ่งในการแก้ไขและพัฒนาก็จะการช่วยส่งเสริมพัฒนาการของผู้อื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นการพัฒนาให้เจริญขึ้นสู่วุฒิภาวะทั้งในด้านสติปัญญาอารมณ์สังคมและคุณธรรมโดยอาศัยการให้คุณและโทษของสังคมการพัฒนาคุณธรรมเป็นพื้นฐานของพยาบาลที่จะนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนะคะอย่างโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องนะคะด้านเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงปรัชญาในการวิเคราะห์ความถูกต้องความเป็นธรรมความดีความเหมาะสมหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลทั้งในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการตัดสินใจกระทำการในสภาวะที่มีความขัดแย้งทางคุณธรรมก็เป็นเรื่องที่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่อาศัยความเจริญในคุณธรรมและสติปัญญาของพยาบาลทั้งสิ้นเพื่อการตระหนักในสิทธิพื้นฐานของชีวิตหรือสิทธิของมนุษยชนและสำนึกในหน้าที่ต่อผู้รับบริการสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตัวพยาบาลเองแล้วก็ผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งผู้บริหารทางการพยาบาลหรือผู้อื่นๆต่างๆนี่ที่เกี่ยวข้องนี่ก็จะต้องช่วยกันค่ะ
ค่ะคุณอุดมคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณอุดมยังมีอะไรที่จะแนะนำให้กับท่านผู้ฟังและนักศึกษาเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
ก็มีจะขอฝากไว้นิดเดียวนะคะว่า การพยาบาลเนี่ยมันเป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับมนุษยธรรมนะคะอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นเพราะนั้นก็ใครจะมันการพยาบาลนี่จะเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับของสังคมหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของตัวผู้พยาบาลเองที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงนะฮะเป็นผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดีแล้วก็พยายามปฏิบัติการพยาบาลในวิชาชีพได้อย่างเต็มความสามารถของตนเองนะฮะแล้วก็จะขอความร่วมมือจากประชาชนผู้รับบริการโดยทั่วไปว่าในการรักษาพยาบาลเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการร่วมมือกันทุกฝ่ายแล้วก็ที่จะซึ่งมันก็เป็นธรรมะหรือเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่จะร่วมกันระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการค่ะ
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ฟังคะความรู้ที่ได้รับในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับชีวิตมนุษย์นะคะซึ่งพยาบาลทุกคนควรตระหนักในการปฏิบัติงานและต้องขอขอบพระคุณคุณอุดมสุภาไตรเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะรายการนี้อภิญญาจันฉายจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทานนท์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับช่วงนี้ขอเสนอรายการเรื่องเล่าจากมสท.และรายการบริการสังคมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสท.คำปินประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:40 น.ค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 MHz และ AM 1467 KHz ค่ะหรือท่านจะรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้นะคะเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วก็เลือกไปที่ Radio Online ค่ะรายการของเราในวันนี้ก็มี3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกจะเป็นเรื่องราวข่าวสารและก็กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะส่วนในช่วงที่2เป็นช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวค่ะเราจะได้ไปฟังเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวโดยรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะมาพูดคุยกับเราและช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสนุกกับภาษาอังกฤษนะคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมคันติถาวรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปพบกับช่วงแวดวงมสท.กันก่อนค่ะ
แวดวงมสท.
ค่ะช่วงแวดวงมสท.ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะเนื่องจากว่าเวลางวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแล้วก็ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตนะคะเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราก็ได้ประกาศการขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตภาคต้นนะคะปีการศึกษา2555รอบ2ออกไปจนถึงวันที่1เมษายน2555นะคะมีทั้งสิ้น 6สาขาวิชาด้วยกันนะคะคือสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะที่แจ้งเปิดสอนในปีการศึกษา2555ทุกหลักสูตรค่ะสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะจำนวน3วิชาเอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จำนวน2วิชาเอกสาขาวิชารัฐศาสตร์จำนวน2วิชาเอกสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เฉพาะแขนงวิชาการจัดการการเกษตรนะคะหากว่าท่านผู้ฟังสนใจนะคะกำลังตัดสินใจอยู่ก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษานะคะหมายเลขโทรศัพท์025037560-4ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาบอกกล่าวในช่วงของแวดวงมสท.ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะ
อย่าแปลกใจที่ผ่านมานานเท่าไรการเวลาไม่อาจหมุนหัวใจเปลี่ยนไปจากเธอคงเป็นไปไม่ได้เมื่อใจผูกพันมีแต่เธอแม้จะนอนละฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอพอใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันดีๆอย่างเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียวดังทะเลและคงไม่มีใครพลาดใจดวงนี้ได้ไม่ว่าการเวลาจะหมุนผ่านไปยิ่งมั่นใจเราคือกันและกันแม้จะนอนแล้วฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอพอใจที่ไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันดีๆอย่างเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอใจที่
ครัว
ค่ะก็เคลิ้มไปกับเสียงเพลงไปเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็เป็นช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปต์อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย
์ค่ะก็ฟังที่อาจารย์เอพูดก็เห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าพอบอกว่ารักเดียวใจเดียวอ่ะเพื่อเธอเนี่ยมันเป็น
ใครก็อยากได
้เป็นประเด็นครอบครัวทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าผู้ชายทุกคนเนี่ยพูดคำพูดนี้ค่ะฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่ปันใจให้ใครใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นมันก็คือหยุดตรงนี้อ
่ะ
เพื่อนัยสำคัญของคำว่าครอบครัวเลยทีเดียวนะคะ
เ
พราะว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยมันหมายถึงอะไรก็ตามที่เราหยุดแล้วอะสำหรับความอยากปรารถนาอื่นนะคะมันเป็นไปเพียงเพื่อที่จะให้กับกันและกันเท่านั้นเองนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสิ่งที่จะให้กันน่ะจริงๆแล้วเมื่อต้นทางเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรักอะค่ะแน่นอนปลายทางเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความสุขนะคะอาจารย์เอ
ค่ะ
แล้วก็มีทำวิจัยทีเดียวนะคะที่เขามีการวิเคราะห์ปัจจัยอะที่สัมพันธ์กับความสุขของคนไทยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็มีการแจกแจงนะคะอาจารย์เอความสุขคนไทยในระดับจังหวัดนะคะแล้วก็มีการรวบรวมประสบการณ์ของพื้นที่ต่างๆนะคะที่เขาได้มีการเสริมสร้างความสุขนะคะให้กับผู้คนหรือว่าในกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะคะ
ก็
น่าสนใจเพราะว่างานนี้มันเป็นงานที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสุขภาพจิตนะคะถ้าจะถามว่า อย่างอาจารย์เอเนี่ยเวลาพูดถึงคำว่าความสุขอ่ะคิดถึงอะไรอันนี้จะได้มาฟังว่าจริงๆแล้วมันก็มีมุมมองเชิงวิชาการอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มุมมองเชิงปรัชญาด้วยซ้ำค่ะ
ค่ะส่วนมากคือโดยปกติแล้วถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวนะคะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วความสุขก็อยู่ตรงนั้น
อยู่ที่ความเป็นครอบครัวใช่ไหมคะ อันนี้เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะมีนิยามความหมายของความสุขอะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งถ้าพูดย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยนักปรัชญากรีกโบราณนะคะอริสโตเติลนะคะก็บอกว่าความสุขอ่ะขึ้นอยู่กับการรู้จักประมาณตนนะคะค่ะไม่ว่าใครก็ตามก็อยากมีความสุขทั้งสิ้นนะคะบางคนก็อาจจะมีนิยามที่มองมีมุมมองที่ต่างกันบางคนอาจจะคิดถึงการมีทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองมากมายนะคะถึงจะมีความสุขบางคนก็เพียงแค่ได้รับประทานอาหารอร่อยอร่อย
ก็มีความสุข
ก็มีความสุขแล้วบางคนอาจจะสุขใจ
ได้เที่ยว
บางคนอาจจะหักได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่มนะคะบางคนก็ได้อยู่กับคนรักแต่ว่าถ้าสูงวัยหน่อยก็อาจจะอยู่ขึ้นอยู่กับการเข้าวัดฟังธรรมอะไรเงี้ยค่ะก็มีความสุขบางคนก็อาจได้ทำความดีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าแต่ละคนอ่ะก็มีจุดหมายปลายทางของคำว่าความสุขอ่ะเหมือนกันแต่ว่าที่มาหรือว่ากระบวนการที่จะได้มาซึ่งความสุขก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วมันก็จริงๆแล้วความสุขมันเป็นพื้นฐานของความต้องการของมนุษย์แต่ทางจิตวิญญาณเนี่ยบอกว่าความสุขอ่ะเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมตามธรรมชาติของมนุษย์เลยนะคะไม่ได้ต้องไปค้นหาเที่ยวสารวนอยู่กับสิ่งอะไรที่อยู่ภายนอกหรอกไม่ได้ต้องไปซื้อหาด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าความสุขอ่ะมันหมายถึงความพอใจหรือว่าความรู้สึกอิ่มใจกับสิ่งอะไรที่ดีๆที่เรารู้สึกได้สัมผัสได้นะคะอันนี้พอมาถึงในเรื่องของปัจจัยกำหนดความสุขนะคะนักวิชาการเนี่ยเขาก็ได้มีการศึกษานะคะว่าในทางจิตวิทยาตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าความสุขเนี่ยมันมีอิทธิพลมาจากปัจจัยทางด้านพันธุกรรมถึง50%ทีเดียวนะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วแต่ปัจจัยเนี่ยมันก็ยังสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตดีขึ้นได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทำให้มีอีก องค์ประกอบหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่นอกเหนือจากพันธุกรรมแล้วก็ยังมีอีก2ปัจจัยก็คือสถานการณ์ชีวิตนะคะหรือว่าหมายถึงปัจจัยภายนอกนะคะอาจจะเป็นแล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องของระดับการศึกษาฐานะทางเศรษฐกิจสุขภาพปัจจัยเหล่านี้ก็กำหนดระดับความสุขที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเขาก็ประมาณไว้ว่า 10-15% นะคะนอกเหนือจากพันธุกรรม 50% แล้วยังอีกส่วนหนึ่งก็คือวิธีคิดแล้วก็กิจกรรมที่เราเลือกทำอะค่ะมาจากปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเองเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทำรูปแบบชีวิตที่เราเลือกนะคะโดยที่อย่างอาจารย์เอพูดเรื่องของครอบครัวเนี่ยก็อยู่ในส่วนนี้เลยนะคะ 35-40% นะคะอย่างเช่นเราอะมองโลกในแง่ดีช่วยเหลือผู้อื่นมีการฝึกอยู่กับปัจจุบันมีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกในด้านบวกเนี่ยนะคะก็จะเป็น อยู่ในสัดส่วนนี้นะคะแต่ว่าเมื่อกรมสุขภาพจิตเขาได้ทำโครงการศึกษาสถานการณ์สุขภาพจิตนะคะเขาก็พบว่าสุขภาพจิตน่ะมันเชื่อมโยงกับความสุขนะคะซึ่งมันมีแบบวัดความสุขเคยทำไหมคะจริงๆมันเป็น50กว่าข้อแต่ว่าเขาทำมาเป็นแบบย่อเดิมมันมีฉบับเต็ม55ข้อแล้วก็ย่นย่อมาเหลือแค่15ข้อนะคะเดี๋ยวอาจจะลองไล่เรียงให้ดูนิดนึงแต่อยากจะบอกว่าในเชิงวิชาการเนี่ยเขามองว่าสุขภาพจิตเนี่ยค่ะเป็นส่วนสำคัญนะคะเพราะว่าสุขภาพจิตมาจากสภาพจิตใจนะคะรวมถึงสมรรถภาพของจิตใจคุณภาพของจิตใจแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนส่วนความสุขก็เช่นเดียวกันค่ะก็มาจากความพึงพอใจมาถึงสภาพจิตใจที่เป็นด้านบวกเป็นความพึงพอใจและสมรรถภาพของจิตใจนั้นเป็นสมรรถภาพจิตใจที่ดีนะคะและส่วนคุณภาพจิตใจก็เป็นคุณภาพจิตใจที่ดีเช่นกันสุดท้ายปัจจัยสนับสนุนก็เป็นตัวเสริมที่ทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะเช่นเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะหรือว่าเราประกอบอาชีพที่ดีมีรายได้มั่นคงอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นปัจจัยสนับสนุนนะคะอันนี้ให้ทายค่ะว่าจังหวัดไหนอ่ะที่เป็นจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุดกรุงเทพมหานครอาจจะไม่เข้าข่ายนะคะ
น่าจะอันดับท้ายๆนะคะเป็นกรุงเทพ
เดี๋ยวขอบอก5จังหวัดนะคะจันเออาจจะแปลกใจนะคะปี2553อันนี้เป็นมาจากหนังสือคู่มือสร้างสุขระดับจังหวัดยุทธศาสตร์ความสุขฉบับพกพานะคะปี2554นะคะซึ่งเป็นคุณหมอประเวศตันติพิพัฒน์ตันติพิวัฒนะสกุลนะคะกับ คุณเอกอนงศรีตลาพินันเนี่ยเป็นผู้เขียนนะคะแต่ว่าจัดทำโดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตของสสส.ค่ะ ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจว่าจังหวัดที่ครองแชมป์มา2ปีตั้งแต่ปี2552ถึง2553นะคะที่เป็นคะแนนสูงสุดเลย ที่ได้มีการประเมินแล้วก็วิเคราะห์นะคะ เป็นจังหวัดภาคใต้ค่ะ
อ๋อเหรอคะ
ไทยสิคะจังหวัดอะไรที่มีธรรมชาติที่สวยสดงดงามมี
ภูเก็ตเหรอคะ
ภูเก็ตอาจจะเครียดกว่านะคะ จังหวัดพังงาค่ะจังหวัดพังงานะคะแล้วก็ปี2552เนี่ยพังงาชลบุรีร้อยเอ็ดนครพนมแล้วก็สุรินทร์นะคะที่เป็น5อันดับที่มีความสุขมากที่สุดแต่ว่าพอมาปี2553พังงาก็ยังครองแชมป์แต่ว่ามาเป็นจังหวัดตรังนราามหาสารคามนราธิวาสแล้วก็จังหวัดตากที่น่าแปลกใจคือนราธิ
ว
าส
เขายังมีความสุข
ใช่ค่ะมีความสุขมากที่สุดนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปสุ่มตัวอย่างจากที่ไหนนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของปัจจัยนี่แหละค่ะที่บอกว่าจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุดเนี่ยนะคะเป็นจังหวัด
พังงา
ที่อยู่ทางใต้นึกถึงเรื่องของธรรมชาติกับความสงบนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะค่าความสุขของคนไทยเนี่ยที่เขาประเมินได้นี่มันมาจากการสำรวจ ที่บ่งบอกถึงต้นทุนเดิมในด้านต่างๆที่มีอยู่ภายในจังหวัดนะคะอันนี้มองคนที่อยู่ในระดับจังหวัดนะคะแต่ว่าถ้าเราจะมองในระดับปัจเจกเนี่ยนะคะมันก็จะมีการประเมินอยู่15ข้ออาจจะลองพูดตาลองคิดตามนะคะว่าเอ๊ะเราอะมีสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีตอบในด้านบวกเป็นมากถึงมากที่สุดเนี่ยแสดงว่าเราก็ยังมีความสุขอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจนะคะอันแรกเขาก็ถามว่าท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุขนะคะก็มีตั้งแต่ไม่เลยเล็กน้อยมากแล้วก็มากที่สุดนะคะอันแรกลองตอบดูนะคะรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากน้อยแค่ไหนนะคะ อันที่สองท่านรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ตั้งแต่ไม่เลยเล็กน้อยมากไปจนถึงมากที่สุดนะคะระดับคะแนนเนี่ยมัน0ถึง3นะคะ
ค่ะ
แล้วถ้าต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆเพื่อให้ดำเนินชีวิตและทำงานได้เนี่ยต้องไปมั้ยนี้ถ้าเกิดว่าไม่เคยเลยเนี่ยถึงจะได้คะแนนสูงนะคะเพราะว่าถือว่าเราไม่ได้เจ็บป่วยนะคะเราก็ยังมีการดำเนินชีวิตที่อยู่ได้นะคะท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่านน่ะมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าสูงนี่ก็ยังถือว่ามีความสุขอยู่นะคะอันที่ข้อที่5ก็คือท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้านของดิฉันเนี่ยข้อ3เลยค่ะตอนนี้แต่ก่อนน้ำท่วมนี่น่าจะเป็นแบบไม่เลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นมากที่สุดนะคะข้อ6ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตนะคะข้อ7ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตคิดว่าถ้าท่านที่เคยเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยน่าจะตอบข้อนี้ได้สูงนะคะเพราะน่าจะเกิดการเตรียมตัวแล้ว
ค
่
ะ
ข้อ8นะคะถ้าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังท่านจะรู้สึกหงุดหงิดถ้าไม่เคยเลยเนี่ยได้คะแนนสูงนะคะข้อ9ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆด้วยตัวของท่านเองไหมนะคะมากน้อยแค่ไหนถ้าเราทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นเนี่ยก็จะได้คะแนนสูงนะคะ
ค่ะ
ข้อ10นะคะอีกนิดนึงก็คือท่านรู้สึกเป็นสุขไหมในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเล็กน้อยก็ได้แค่1คะแนนนะคะเพราะคะแนนเต็ม3
ค่ะ
ข้อ11ท่านมีความสุขกับการได้เริ่มงานใหม่ๆและมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จนะคะมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกโอ้สนุกสนานกับการที่จะเริ่มงานใหม่ๆได้ตลอดเวลานี่ก็ได้3เต็มไปเลยนะคะ
ค่ะ
12นี่คือท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านไร้ค่าไม่มีประโยชน์มั้ยอันนี้ถ้าตอบว่ามากที่สุดนี่คะแนนตกเลยนะคะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเลยเนี่ยเราแสดงว่าเรายังมีคงรักษาความสุขไว้ได้ข้อ13ท่านมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ต้องการ มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ามีก็ถือว่าเรามีเครือข่ายทางสังคมที่จะเกื้อหนุนเรานะคะยามที่เรามีวิกฤตนะคะข้อ14มั่นใจไหมว่าชุมชนที่ท่านอาศัยมีที่อาศัยอยู่เนี่ยมีความปลอดภัยนะคะหรือว่าจะเดินไปไหนก็ต้องแบบหันซ้ายแลขวาเหลียวหน้าเหลียวหลังถ้าอันนั้นเนี่ยก็จะต้องได้คะแนนลดน้อยลงนะคะเพราะว่าเราคงไม่สุขใจกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายนะคะสุดท้ายท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียดมากน้อยแค่ไหน
ข้อนี้สำคัญ
ถ้ามีเนี่ยก็มีบ่อยนี่ก็คงจะได้ระดับสูงสุดเลยนะคะก็ลองประเมินดูนะคะถ้าเกิดว่ารวบรวมแล้วคะแนนเนี่ยได้ระดับ33ถึง45คะแนนเต็ม45นะคะหมายถึงว่ามีความสุขมากกว่าคนทั่วไปแต่ถ้าได้คะแนน27ถึง32คะแนนก็หมายถึงว่าเรามีความสุขเท่ากับคนทั่วๆไปนะคะเรียกว่าเป็นนอร์มเลยที่เป็นคนทั่วไปที่เขามีความสุขระดับนี้นะคะแล้วถ้าต่ำกว่า27คือ26คะแนนหรือน้อยกว่าเนี่ยแสดงว่ามีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไปก็ต้องเริ่มที่จะเฝ้าระวังสภาวะจิตของตนเองนะคะ
ค่ะ ค่ะก็เป็นงานวิจัยนะคะในเรื่องของปัจจัยความสุขของคนไทยนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าท่านคิดว่าในขณะนี้นี้ท่านมีความสุขน้อยท่านมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองได้สร้างได้ค่ะความสุขนะคะเป็นสิ่งที่เราสร้างได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาช่วยกันสร้างความสุขนะคะเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเราด้วยค่ะก็ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชกุปมากนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะThank you.
I'm pleased to meet you.
Pleased to meet you.
nice to meet you. La 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la. Goodbye. It was nice seeing you. See you again sometime soon. Good night, sweet dreams. Ooh, 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 ooh. Have a good dream, too, and see you again.
Bye-bye.
ค่ะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นสนุกกับภาษานะคะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สิตาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์สิตามีเรื่องอะไรมา
ได้ยินพี่เขาเปิดเพลงเกี่ยวกับฝนฝนร้อนร้อนหนาวหนาวก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดใหม่จริงๆเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วหนึ่งค่ะแต่ตอนนั้นฝนตกเราก็จะเน้นอะไรฝนฝน
ค่ะ
แต่ตอนนี้มันร้อนมากเราก็เลยจะกลับมาพูดเรื่องอากาศกันใหม
่
แต่จะเน้นเรื่องที่อากาศร้อนแล้วก็เวลาเราจะบอกอุณหภูมินะคะภายนอกเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเริ่มจะมีนาปลายมีนาเมษาเนี่ยเอาละพยากรณ์อากาศมาละนะคะพยากรณ์อากาศภาษาอังกฤษคือ weather forecast นะคะ weather forecast เริ่มมาละว่าเอ๊ะอุณหภูมิปีนี้จะเป็นยังไง
เ
ขาบอกว่าปีนี้จะติด top 10นะคะจะเนี่ย
ท็อป10เรื่องอะไร
ท็อป10เรื่องร้อนมากแต่เขาบอกว่าแต่สบายใจได้ปีนี้เขาบอกว่าไม่ร้อนเท่าปี53
ค่ะ
เขาบอกแบบนี้แล้วก็รอดูนะคะว่าเป็นยังไงที่เขาบอกไม่ร้อนเท่า53เพราะว่าฝนจะตกเยอะกว่า
ใช่ใช่
ใช่ฝนจะตกเริ่มตกจริงจังแต่การไฟฟ้าเมื่อวานออกข่าวค่ะบอกว่าแต่ว่ายอดการใช้ไฟฟ้าของปีนี้เยอะกว่าปีที่แล้ว
เยอะมาก
ก็เราก็เออน่าจะจริงนะเพราะเดี๋ยวนี้คนเราเริ่มแบบติดแอร์เยอะขึ้นเริ่มหาเครื่องอำนวยความสะดวกให้ในบ้านเยอะขึ้นนะคะหน้าหนาวเราก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นหน้าร้อนเราก็เริ่มมีแอร์หุ่นหนักบางบ้านนี่ 4-5 ตัวเนา
ะ
นะคะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเยอะมากนะคะเรามาคุยกันเรื่องอากาศก่อนนะคะปกติเนี่ยเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยฝรั่งเขาก็ชอบนะเพราะมันเป็นช่วงที่เขาได้เปิดเผย ได้ใส่บิกินี่ไปเที่ยวเล่น เขาจะเปิดประตูออกมาแล้วก็จะพูดว่าว้าว what a nice day นะคะวันนี้ช่างเป็นวันที่อากาศดีจริงๆหรือ what a beautiful day นะคะแต่ว่าเราจะเห็นสาวไทยพอแดดมาปุ๊บวิ่งไปหลบตามลม
กลางลม
ตลอดเลยแล้วฝรั่งเขางงนะคะเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกยูหรอยูกลัวอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเราไม่ชอบแดดเพราะแดดจะทำให้เราอะมันดำฝรั่งบอกว่าทำไมล่ะของเขาเขาชอบเขาบอกว่าเวลายิ่งร้อนเขาจะวิ่งออกมากลางแดดกันเขาจะรู้สึกแบบเหมือนอุ่นๆเพราะเวลาหน้าหนาวเขาจะหนาวมากใช่ไหมคะ
ค่ะ
เขาก็บอกอากาศร้อนออกมาเขาจะ what a nice day what a beautiful day คือการได้เห็นแสงอาทิตย์นะคะโดยเฉพาะพวกชาวสแกนดิเนเวียนอะไรที่เขาแบบเหมือนที่เขามีกลางคืนยาวนานอะไรพวกนี้นะ
แทบจะไม่เจอแดดเลย
ใช่นะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าอากาศเกิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกิดแบบอากาศออกมาอย่างวันนี้นะคะขมุกขมัวทีเดียวนะคะเราจะบอกว่า it's not a very nice day it's not a very nice day ก็คือมันอากาศวันนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยดูแบบฝนจะตกหรือเปล่าหรือถ้ามันแย่มากคือ what a terrible day นะคะ what a terrible day คืออากาศแย่มากหรือถ้ามันแย่กว่านั้น what miserable weather what miserable weatherMiserable นะคะ M-I-S-E-R-A-B-L-E M-I-S-E-R-A-B-L-E ปกติเนี่ย Miserable แปลว่าหดหู่ค่ะเวลาเรามาใช้กับ Miserable weather ใช้กับอากาศมันจะไม่ใช่อากาศหดหู่แต่มันเป็นอากาศที่แบบรู้สึกแย่คือทำให้อารมณ์คนแบบเศร้าไปด้วย
ใช
่ใช่เมื่อกี้ก็เลยนั่งแอบฟังอาจารย์แมวพูดถึงเรื่องความสุขยุทธศาสตร์ความสุขแล้วคิดว่าโอ๊ยจริงๆมันก็เกี่ยวกับอากาศเนาะบางทีเราออกมาแล้วอากาศมันขมุกขมัว
จิตใจมันก็ขอเหี่ยวไปด้วยใช่ใช่
อาจจะเป็นดัชนีวัดอันหนึ่งใช่ไหมคะ อีกประการหนึ่งอ่ะนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะบอกว่าอากาศดีหรือไม่ดีเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ต้องพูดเป็นเหมือนประโยคตื่นเต้นหรือแบบว่าอุทานอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นการเหมือนกับ break the ice คือเหมือนกับคุยกันครั้งแรกแล้วเจอกันแล้วไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเขาชอบเอาเรื่องอากาศมาพูดเช่นเราอาจจะ อาจจะไม่รู้จักอาจารย์เอมาก่อนถ้าเห็นนั่งอยู่อาจจะต่อคิวอะไรด้วยกันoh is this good weather นั่นหรืออาจจะไปคุยกับเขาวันนี้อากาศดีเนอะ the weather is fine what do you think อะไรเงี้ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่า break the ice นะคะเหมือนกับทำลายภูเขาน้ำแข็งบอกเรื่องอากาศเนี่ยสามารถพูดได้แต่ก็ดูนิดนึงบางทีอากาศอาจจะร้อนมากแล้วเราบอกว่าอันนี้อากาศดีจังเลยนี่ก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะหรือบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะใช้คำว่าThere's not a cloud in the sky. There's not a cloud in the sky. คืออากาศไม่มีเมฆคือวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใสไม่มีเมฆอะไรเงี้ยนะคะก็จะใช้ได้นะคะหรือเขาใช้คำว่า it's clearing up. It's clearing up นะคะอากาศแบบท้องฟ้าโปร่งเชียวอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอากาศร้อนทีนี้เวลาที่เราจะไปคุยกันเรื่องว่าการพยากรณ์อากาศพวกดีกรีเซลเซียสเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องเนี้ยคุยกันเยอะใช่ไหมคะเพราะอากาศร้อนแล้วมันกี่องศามันอะไรยังไงอะไรเงี้ยบางทีก็เริ่มมาถามว่าแล้วองศากับฟาเรนไฮน์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะเรามาคุยกันเรื่องการพยากรณ์อากาศ
ค่ะ
เมื่อกี้เราบอกว่า weather forecast คือการพยากรณ์อากาศนะคะ weather ก็คือ weather นะคะอากาศแล้วก็ forecast ก็คือการเดาหรือการพยากรณ์ forecastCAST weather focus นะคะเวลาเราจะไปถามว่าหรือใครเขาดูพยากรณ์อากาศมาเราจะบอกว่าเขาพยากรณ์ว่าอะไรเราก็จะถามไปเลยค่ะใช้ what ธรรมดาเลย what the weather focus หรือ what's the focus นะคะเราก็จะรู้ละอ๋อเขาถามเรื่องเกี่ยวกับอากาศว่าเป็นอย่างไรนะคะ what is the weather focus หรือ what is the focus นะคะ it focus to rainเวลาจะบอก it focus to rain คือพยากรณ์ว่าฝนจะตกนะคะ it focus to be a storm tonight นะคะอาจจะมีพายุหนักนะคะอะไรลักษณะแบบนี้หรือเราอาจจะบอกเวลาเราเจอเราอาจจะแบบพยากรณ์เองก็ได้เราอาจจะไม่ต้องอ้างอิงเราจะเห็นเมฆมาแล้วเราจะบอกว่า it looks like rain ก็คือดูเหมือนฝนจะตกนะ it looks likeRain นะคะจะฟังเหมือนเพลงน้องบี้นิดนึงนะ Look like love นะคะ It looks like rain นะคะ อาจจะออกเสียงยากนะคะลองฝึกนะคะมันจะเป็น L แล้วก็ R เลยจะยากนิดนึงนะคะหรือ It looks like it's going to rain ก็ได้นะคะหรือ I'm expecting a thunderstorm หรือคาดหวังว่าอาจจะมีพายุเข้ามานะ
คะ
แต่ปีนี้หลังจากน้ำท่วมแล้วก็ภาวนาว่าอย่ามีพายุเลย
ค่ะอย่าให้มาซ้ำเติมให้มันมากกว่านี
้แต่ที่เน้นอีกอันนึงก็คือเวลาที่จะพูดว่าอากาศร้อนก
็
เพื่อใช้คำว่า it's hot นะคะหลายคนทุกวันนี้ก็ยังได้ยินอยู่ยังไปใช้กันอยู่ว่า I'm hot I'm hot ไม่ได้นะคะอันนี้เตือนรอบที่สอง
แตะไม่ได้
ไม่ได้ค่ะ I'm hot นี่คือลักษณะคือแบบเราร้อนแรงร้อนรุ่มในวันนั้นนะคะจะเห็นพอเปิดไปเฟซบุ๊กปุ๊บอากาศร้อนปุ๊บเด็กๆเขียนละ I'm hot นี่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะนั้นส่วนเรื่องdegree Celsius กับ Fahrenheit ที่แตกต่างกันอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เป็นองศาเซลเซียสนะคะเวลาจะบอกอุณหภูมิเนี่ยเขาก็จะอาจจะถามว่า what is the temperature นะคะหรือ what the temperature is like นะคะจะลักษณะอย่างไร what is the temperature นะคะแล้วอาจจะตอบไปเลย it's 39 degree หรือ it's 39 degree Celsius นะคะใส่ไปเลยนะคะหรือใส่ degree เฉยๆก็ได้นะคะเพราะ Celsius กับ Fahrenheit ค่อนข้างจะต่างกันเยอะเหมือนกันจริงๆอย่างบ้านเราใช้ Celsius ก็คือ100 Celsius คือจุดน้ำเดือดของเราเนี่ยจะเท่ากับ212องศาฟาเรนไฮต์เขาจะสูงกว่าเราค่อนข้างจะเยอะนะคะเขาจะมีวิธีการคำนวณนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นจุดที่เป็นศูนย์คืออากาศแบบฟรีซของเราแล้วคือแข็งน้ำเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะคะของเขาจะอยู่ที่32ฟาเรนไฮต์เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะต่างกันทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูในประเทศด้วยว่าประเทศไหนเขาใช้อะไรบางทีเขาบอกว่า32มาเราบอกเฮ้ยร้อนสิ ไม่ใช่นะ32บ้านเขาคือศูนย์บ้านเราอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะ
ค
ำว่า hot นะคะแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะ baking hot คือร้อนระอุ อันนี้เราได้ยินบ่อยนะคะ baking hot แต่เราเบคปกติเบคแปลว่าอบ อบขนมทำไมเอามาใช้ตรงนี้นะคะคำว่า baking b a k แล้วก็ i n g นะคะ baking hot ก็คือร้อนระอุทีเดียว
ร้อนอบอ้าวอะไรประมาณนี้เนาะ
นะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้น
ค่ะ
ค่ะน่าจะหมดแล้วเกี่ยวกับอากาศนะคะเดี๋ยวลองทบทวนอีก
ทบทวนกันแล้วกัน
รอบหนึ่งนะคะ What's the weather like หรือ What is the weather นะคะอากาศเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็ตอบไปเลยถ้าเกิดมันร้อน It's hot นะคะ It's going to rain หรือ It looks like rain นะคะคือตอบไปเลยว่าฝนน่าจะตกหรือ It's sunny วันนี้แดดออกแรงมากเลยนะคะหรือ It's cloudy นะคะคือเมฆเยอะมากอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าอากาศดีแล้วก็บอกไปเลยโอ้ what a nice day it's a nice day it's a beautiful day นะคะจริงๆเราชอบได้ยินประโยคแบบนี้เนาะว่าประโยคที่เป็นลักษณะว่าอากาศดีนะคะส่วนเวลาเราจะถามเกี่ยวกับองศาเขานะคะเราก็จะถามว่า what's the temperature นะคะ what's the temperature เราก็จะตอบไปเลยว่า it's 22 celsius หรือ it's 22 degrees celsius หรือ it's 22 degree เราสามารถจะตอบได้อย่างนั้นนะคะ
ค่ะ
ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะ
ค่ะสมมติว่าเป็นหมดเวลาพอดีกำลังจะอ้าปากพูดต่อไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ไปโอกาสหน้าเราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าอุณหภูมิต่างๆกันใหม่นะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะอาจารย์สิตาเดี๋ยวคราวหน้าเรามาพูดคุยกันต่อก็ได้
ค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ